Глава 17. Міскує собі ледачий Іванець, ходючи по світлиці, аж ось увійшов вартовий. Якийсь чоловік має про негайне діло ясновельможного сповістити. Дозволив гетьман позвати перед себе. Увійшло якесь опудало на голову, насунув кобиняк, тільки очі видно, а сам у широкій симрязі, на спині чималий горб. Брюховецький сам не знав, чого злякався, так уже грішна душа його тривожилась.
«Хто їй такий?»
«Той, кого тобі треба!» У Іванця пішов мороз поза спиною. «Чого ж, каже, мені треба? Тобі треба такого, щоб заворожив навпокій гетьманщину. Бо он усюди, кажуть, купляться круг панів люди та компонують, якби Сомка на волю визволити. Та й ніжинські міщани шепотять про Сомка, як жиди про Мусія. Що ж ти за чоловік? Я чоловік собі мізерний, швець із Запорожжя. Та як по шию кому чоботи, то вже других не треба буде. Як же ти заворожиш гетьманщину? А так, піду тільки та розкажу Сумкові твій сон. Зараз усе й утихомириться».
«Дияволе!» – скрикнув Брюховецький. «Звідки ти мій сон знаєш?»
«От уся того пацюка знаю». «Будеш тому пацюкові, угамусь, пане гетьмане, на всю годину. Лучше подумай, як от свого ворога скоріш откараскатись, щоб через тебе, да й усім нам, не було сьогодні пана, завтра пропав». Довгенько помовчав Брюховецький. «Открий, каже, голову, я подивлюсь, чи не нечистий справді до мене присусіджується. Нечистому багацько діла і по монастирях одвідує той, да й откинув відлогу». Брюховецький аж отшатнувся.
«Кирило Тур!»
«Цить, пане гетьмане, буде й того, що ти знатимеш, хто був Сомкові катом», – каже Кирило Тур, і накрився із знову відлогою. «Невже ти оце візьмешся за таке діло?» – питає Брюховецький. «А чому ж, каже, хіба у мене руки не людські? Ти ж, кажуть, був трохи свій з Сомком. Так як чорт із попом, я вже давно на його чигаю, і в Києві сам здоров, знаєш, трохи не доказав йому дружби. А наші дундуки подякували мені киями, отака в світі правда. За що ж ти на його злився? Я то вже знаю, за що. У мене своя приключка, а в тебе своя. Я в тебе не питаю, не питай ти і в мене. Не гай мене, пане ясновельможний. Та коли хочеш, щоб я тобі подякував за сотницький уряд, що постановив мене сотником, скажи мені тільки, як до його добратися?» «От як, каже, візьми ти оцей перстень, пропустять тебе з цим перстнем, куди ти хочеш». «Гарна каблучка», каже Кирило Тур, «ще й сагайдак і стрілкою на печаті вирізано». А Брюховецький: «Це коли хочеш знати той самий перстень, що покійний Хмельницький зняв у сонного Барабаша. Я сам їздив із цим знаком і в Черкаси до Барабашихи. Покійний гетьман подарував мені його на пам'ятку». «Еге», каже Кирило Тур, «що то з доброї руки подарунок? Так он він на добро і здався, да й вийшов із світлиці». Іванець сам провів його за двері, а він йому шепче: «Лягай спати, не турбуйся, перед світом приснився тобі сон, перед світом і справдиться». Пішов Кирило Тур, похилившись у своїй відлозі з горбом. Ніхто б не пізнав тепер його молодецької ходи ні високого стану. Так собі наче горбатий дід. Уже на дворі стемніло. Ось добирається він до Сомкової глибки. Зараз у надвірніх дверей стоїть козак із ратищем. Наставив супротив Кирило Тура ратище. «Геть!» «А все, що каже йому потихо Кирило Тур, показуючи на руці перстень». Скоро вздрів сторож гетьманський знак, зараз і очинив двері. За тими дверима ще двері, і знов коло дверей козак. Каганчик стоїть у стіні на віконці, і той пропустив мовчки, як побачив перстень. За тими дверима ще треті двері, і третій козак при дверях сторожем узяв Кирило Тур у його каганчик і ключ від глибки. «Іди, каже, до свого товариша, я буду сповідати в'язня, так, може, таке почуєш, що лучше тобі на цей час позакладало». А той йому: «Да я й сам рад звідси заздалегідь убратися, знаю добре, на яку прийшов ти сповідь». «Ну, коли знаєш, то й лучше», – каже запорожець. «Гляди ж, не вхось сюди до самого ранку, він після сповіді засне». «Засне після твоєї сповіді всякий», – бурчав, зачиняючи двері сторож. Він же виходить у одні двері, а Кирило Тур входить у другі. Увійшов і зараз запер двері. Гляне, посвічуючи по глибці каганцем, аж у кутку сидить на голому у слоні Сомко. Одним залізом за поперек йому взято, і до стіни ланцюгом приковано, а другі кайдани і на ногах замкнуті. У старій подреній сірячині, без пояса і без сап'янців, усе харцизяки поздирали, як узяли до в'язня. Тільки вишиваної сріблом да золотом сорочки посовістились і знімати. Вишивала ту сорочку небога Леся, і по ковніру, і по пазусі, і по ляхівках широких рукавів повиписувала голубенька сріблом, золотом і блакитним шовком усякі квітки й мережки, а Череваниха подарувала її безталанному гетьманові на пам'ятку гостювання в Хмарищі. Так оця тільки сорочка за всього багатства йому осталась. І чудно, і жалісно було б усякому дивитись, як вона у тій мізерній глибці із-під старої сірячини на гетьманові сіяла. Постановив Кирило Тур на вікні каганчик, а сам наблизився до понурого в'язня. Той дивиться на його мовчки. Достав запорожець із-за халяви ножаку і показує Сомкові. Той і звів до неба очі, охрестивсь. Що ж, каже, роби, що тобі сказано робити. А Кирило Тур сипком, гугнивим голосом: хіба ж тобі не страшно вмирати? Може б мені, каже Сомко, і страшно було, якби не було написано: не убойтесь ут убиваючих тіло, душі же не могущих убити. А Тур каже: та се ти так міскуєш, поки не почув заліза за шкурою. Ось килиш, я трошки різану по грудині. А дова утроба, крикне тоді Сомко, невже тобі мало моєї крові, ти ще хочеш повтішатись моїми муками? Бачу по твоєму голосу, що ти, як паскудний черв'як, живучи під землею, звик іссати кров християнську. Так упивайся ж, гадано, у моє тіло, не почуєш ти пакосне, як Сомко стогне. Добре, їй Богу, добре, каже тоді Кирило Тур своїм голосом, ховаючи ніж за халяву. Їй Богу, каже, мені здається, що я смик, а всі люди скрипки. Як поведу, так вони і грають. Не життя я на світі коротаю, а весілля справляю. Що це, каже Сомко, невже я однудьги починаю з Марою розмовляти? Скажи на ім'я Боже, чи справді ти Кирило Тур, чи це вже моя голова починає з печалі туманіти? Запорожець зареготав, ще й питає: яка ж, бо шельма опріч Кирила Тура пробралась до тебе через 300 рожі. Тільки він один зачарує всякого так, що й сам не тямить, що робить. Що ж ти мені скажеш? А от що я тобі скажу, давай лишень мінька на одежу та виходь з цієї пакосної ямки. Тут тільки б гадані жити, не чоловікові. Уподобав же чорт знає що. Там тебе під Бугаєвим дубом жде такий же дурень, як і я, Павловський Піп із Попеням. Уже вертався у Павлоч, думав, що ти попався навіки чорту в зуби, так їхав рятувати павлочан. Тетеря, бач, пронюхав, що тут коїться проти його шрам, да пронюхавши й давай тиснуть павлочан, притьмом хоче зруйнувати місто. Так їхав шрам рятувати, а я послав козака на вперейми. Постриває, кажу: попе, ще, може, вернемо сокола з клітки? А тут між миром пустив таку поголоску, що Сомко вже на волі, так ждіти гасла. Ти, може, не знаєш, сидячи тут, що вже розжував усяк харцеляку Іванця. Тепер тільки гукнеш по Україні, так тисяча тисячу попихатиму, та до тебе бігтиме. Піднімуться й ті, що не були в тебе в раді, бо на раду позлазились до Іванця тільки сама погань з України, а добрі люди не пойняли гольтяпакам віра. Тим-то Іванець із поганцями таки лихо й вкоїв, а з Запорожжі теж тільки самі паливуди на Україну прийшли. А що зосталось доброго, то все тепер за тебе, тільки озвесься, руку потягне і допомогу дасть. Що ж ти мовчки слухаєш, мов я тобі казку кажу? Того слухаю мовчки, одвідує Сомко, що сей бучі пуття не буде. Багато розлив християнської крові Виговський за те нещасне панство да гетьманство. Багато юрась погубив земляків, добиваючись того права, що над обома берегами гетьманувати. Невже ж не уйметься плисти по Україні кров християнська ні на часинку? Оте я ще почну одного супротив другого ставити і за своє право людську кров точити. Бо Іванець козаками стоїть тепер міцно, щоб його збити, треба хіба всю Україну надполовинити. А навіщо? Щоб не Брюховецький, а Сомко гетьманував? Отже, ніколи. Хочеш знати, каже Кирило Тур, не на те, щоб Сомко гетьманував, а на те, щоб правда взяла верх над кривдою. Візьмемо наверх і без нас, брате Кирило. Може, це тільки на науку мирову і пустив Господь Україну у руки харцизякам. Не можна, мабуть, інше, як тільки горем да бідою довести людей до розуму. Так оце ти зрікаєшся свого гетьманського права, питає Кирило Тур. А що ж би ти робив, уже коли б в мене були й другі, і приятелі, були б і полки, і гармати? Да не благословив мене Бог властувати. Друге мої іскренні і мої оддали мене стиша і чуждахуться імене мого. Так чого ж мені тепер супротив моєї долі пручатись? Старий шрам не так думає, каже Кирило Тур. Думав і я гордо та несито, поки смерть не заглянула мені в вічі. Ну дармо, каже запорожець, нехай воно буде собі як хотя. Тільки все ж таки у тебе в голові зосталось, думаю, доволі мозку, хоч і зглянула смерть у вічі. Нічого тобі ждать обуха в цих різницях, коли тобі очинено навсі ж двері. Налиш надінь відлогу та ще оцей персник про запас візьми, то й пройдеш крізь огонь і воду. А кайдани, спитав Самко. Що там кайдани? Я при запас такої розрив трави, що тільки притулю, так і нечистому і порозпадаються. Дай лиш сюди ноги. Підожди, брате, каже Самко, скажи перше, а ти ж як звідси вийдеш? Що тобі до мене? Іди лишень ти, а я найду собі дорогу. Ні, мій голубе, цього не буде. Нехай той гине, на кого Господь показав перстем своїм. Чужою смертю я волі купувати не хочу. Смертю, засміявшись, каже Кирило Тур, казна, що городить. Мабуть, тут от вологості в голові завернулось. Може, думаєш, я тут довго сидітиму? Найшов дурня, я ще до схід сонця опинюсь на волі. Як же ти вирвешся звідси? Як? Так як Бог дасть, мені вже про те знати. Хіба не чував ти про наших характерників, що намалює у глемності? Нічого, він сяде та й попливе, неначе по лиману. А Кирило Тур хіба вже дурніший од усіх, щоб і собі такого, чого не видумав? Дивно мені, каже Сомко, як у тебе достає охоти жартувати, одважившись на смерть. Ех, пане мій милий, одвітує Кирило Тур, хіба ж уся жизнь наша не жарти? Помаже по губах медом, ти думаєш, отут-то щастя, аж глянеш, усе одна омана, тим то й кидаєш її ні за що. Та що про тебе лакати? Ну, лиш давай мінька на одежу. Ні, мій голубе сизий, цього не буде. Як не буде? Так оце я перед шрамом брехуном зостався? А що ж би ти цього не дождав? Я тільки радувався, щоб, отже, скажу, старий буркун побачить, що й наш брат запорожець не зовсім ледащо, а ти у мене і послідню радість однімаєш. «Невже ж оце, щоб тільки оправдати Запорожжя перед шрамом?» – питає Сомко. «А то ж якого мені ще більше?» – каже Кирило Тур. «Ти ще подумаєш, що в мене на умі, як там кажуть, отчизна, що от би то визволю своєю головою Сомка, він тепер більш потрібен. А знаєш що? Так робить тільки хто й того не розшолопає, що своя сорочка до тіла ближче». Та якби прийшлось положити голову за дітей або що, так це було б святе діло, бо сказано, який батько дітей не жалує. А то підстав під обух голову за химеру? Ні, мій добродію, в нас на Україні таких божевільних не дуже густо. А я ж хіба виродок? Ох, голово ти моя мила, каже Сомко, ти й у темницю приніс мені утіху. Тепер же мені легше буде за правду пострадати, що правда не одного мене живе в серці, і не загине вона на Україні. «Попрощаємося ж, поки побачимось на тім світі», – запорожець насупився. «Так ти справді хочеш зостатися у цій різниці?» «Я вже сказав», – одвідує Сомко, – «що чужою смертю не куплю собі волі, а що раз сказав Сомко, того й побік не нарушить». «Так?» – питає Кирило Тур, пильно дивлячись Сомкові в вічі. «Так», – одвідує твердо Сомко, дивлячись на його. «Будь же проклята ця година, – каже тоді запорожець, – хто в неї народиться або зачне яке діло, щоб не знав ні щастя, ні долі, нехай човни топляться на морі, нехай коні спотикаються в воротях, а я, кому Бог пошле чесну смерть, нехай душа вертається до мертвого тіла, проклята, проклята, проклята однині й до віку, прощай, брате мій рідний, не загаюсь я на сім мізернім світі». Обнялись, і обидва заплакали. Вийшов Кирило Тур із сирої глибки, скинув із себе відлогу і швергонув сторожам. «Нате, каже вам, іродові діти, на вход і виход. Знаєте, що не кат Іванців, а Кирило Тур приходив одвідати праведну душу. І знов, ідучи мимо надвірнього сторожа, кинув подушку, що була за його спиною замість горба. Візьми, каже, собака, щоб не спати на соломі, стережучи неповинну душу. І пішов із замка». Усі по персню його пропускали. Незабаром знайшов свого побратима. Той дожидався його з кіньми під ветхою дзвінницею. Побратим не знав, що було на думці у Кирила Тура, як оставляв він тут його з кіньми, бо Кирило Тур сказав тільки: «Прийде до тебе чоловік і скаже, шукай вітру в полі, так саджай його на мого коня і проведи до Богаєвого дуба, а я вже знатиму, де з тобою злучитись». Смутно було тепер Кирилові Туру сідати на коня, що для Сумка наготовив. Ще смутніш їхати до Шрама, де розказувати, що вже Сумком із козацтва не вернеться. А Шрам, бідах, аж де не дождеться його під Бугаєвим дубом на Бабичівці. Заглядівши отдалекі двох козаків, аж не встояв на місці, скочив на коня і підбіг назустріч. Як же побачив, що Сумка немає, то й голову повісив. І питав би, і питатися боїться, да вже не силу зміг промовити. «А де ж Сумко?» «А ти справді пройняв мені віри, – каже Кирило Тур, – отак мороч людей, то будеш запорожцем». «Кирило, – каже Шрам, – годі юродствувати, бо й голос тебе не слухає. Коли не вдалось, то хоч скажи чому». «А от чому, – каже запорожець, – Сумко, коли хоче знати, такий же дурень, як і ми з тобою, чужою смертю волі купувати не хочу. Уже я йому й правду підніс тико, а він своє та й своє, сказано дурному хоч кіл на голові тиши». З тим його і покинув, бодай лучше покинув свою голову. «Прощай!» «Що ж ти тепер думаєш із собою чинити?» – спитав Шрам. «А що ж, уже бак не те, що ти. Живий, живе, гадає. А це поїдемо до превражого сина гвинтовки та вкрадемо ще раз Червонівну. Мабуть, їй на віку написано моїх рук не минути. Махнем аж у Чорну гору та й заживемо там п'ючи та гуляючи. Прощайте, прощайте!» І, вклонившись низько Шрамові з сином, повернув коня і полинув із побратимом до гвинтовчиного хутора. Аж ось наздоганяє його Петро Шраменко. «Чого ж ще оцей бабський реп'ях від мене хоче?» – каже, зупинившись Кирило Тур. «Кирило, – каже Шраменко, – у тебе душа щира, козацька. А вже ж не жидівська, – каже запорожець. Ми йдемо з панотцем на смерть у Павлоч. Боже вам поможи, діло неледаче. Передай од мене два слова Червонівні. Передай так, як з того світу». «Добре, – каже Кирило Тур, – передам. А чорногорцю потиху шепоче. Знаю наперед яку-небудь любосну нісенітницю. Скажи їй, що й на тім світі її не забуду, – каже Петро. Добре, скажу. Ну, прощайте ж, братці, навіки. Прощай, брате, – каже запорожець. Та не забувай і нас на тім світі». Роз'їхались. Тоді Кирило Тур засміявся та й каже: «Як то ми тим світом завчасу порядкуємо? А там, може, чортяки так припечуть, що й усі любощі к нечистому з голови вилетять».